ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ፈተና ተምሃሮ 10 ክፍሊ ተሰሪቁ ድሕሪ ምውፁ ብትምህርቲ ሚኒስትር ተሰሪዙ ብሓደ ወርሒ ምንውሑ ዝዝከር እዩ። ተምሃሮን ወለድን ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ይህባ ኣለው። ወኪላት ቪኦኤ ንዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድን ኣወሪድዎ ኣሎ።
ወኪላትና ግርማይ ገብሩን እስክንድር ፍሬውን ካብ ኢትዮጵያ ካብዚ ድማ መሳርሕትና መስታወት ኣራጋው ንተምሃሮን ንሓደ ወላድን ኣዘራሪቦም ኣለው። ፈለማ ግርማይ ገብሩ ካብ ዘዘራረቦም ሓደ ከምዚ ክብል ይጅምር።
ስመይ ፊልም ምሕር ይበሃል። ብጣዕሚ ኣእምሮና ተጎዲና ኢና ዝግጅት ነበራ ፈተና ሓሲብና ኢል መፅና ነርና። ያው ብዚ ፈተና ብምቁራፁ ብዙሕ ደስተኛታት ተኾነ። እሱ ምቁራፁ ሓደ ነገር እዩ ግዴታ ከምዚ ኮይኑ ክቅፅለ ይነበረ ብዝተዛባዕ መንገዲ ክኸል ይነበረ። ነገር ግን ዋላ ፈጣን እርምጃ ተወሲደ ሃለየስ መዓልቲ ብጣዕሚ ነዊሑ ወርሒ ምልእስ ዝተማሃራይስ ሒዝዎ ነበረ ለምርባሽ ይኣት እዩ ከም ምፅናዕ ላዕልስ ለምርባሽ ንኸድ ኣለና።
እዚ ፈተና ብምቁራፅሲ በቃ ዝተምሃራይስ ድንገታዊ ነገር ስለዝኾነ ሲ ሒዝዎ ዝነበረስ በቃ ንክጣፍኦ ምናምን ስለዝኾነ።
ኤልሻዳይ ብርሃን ይበሃል። ብጣዕሚ ደንጊዛ ብጣዕሚ ኢኻቲ ጉዳእ ዝነበረ ዝሓልካዮ ነገር ሲብተን እዩ ገና ኣብዚ ሕጂ እዮ እንደጋ ተረጋጊዕካ ናይ ምፅናዕ ኩነታት ኣሎ ወርሒ ምዃኑስ መዓልቲ ምውሳዶም ደስ ይብል እዩ። ሽዑ ቋሪፆም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ዘይምጅማሮም ደስ ይብል ማለት ንዳሎ ገይሮምናዮ። ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ድንጋፀ ነይሩ። ዝሓዝናዮ ብምሉስ በቃ ተቤታት እዩ ነይሩ ኣእምሮናስ ንስብስበ ይካልና ነ እና ችግር ነሩ
ብጣዕሚ ፅጌ ፈተና ቋረፅ ዝበሃል ተሎ ኩለና ምር ኣለና ትግር እዩ ደስ ኢለን ቋረፅ ተሎ ሓሲብና ዝነበርና ተበታቲና መንፈስና ተረብሽ ድማትሪክ ሓሲብና ዝነበርና መንፈስና ተረብሻን ብሓዱሽ ክነፀንዕ ክንጅምር መንፈስና ይርበሽ ተምሃርና የለበርና ፈተና ኣጋፍ መምሃራንለስ ይብተንና ክለሳ ገለ ተባሂብና ነበረ ቅድሚ ማትሪክ ይብተን ካብዚ ትምህርቲ ተትንጅምር ፅበቅ ነሩ ክላስ ኣቲና ሪቪዥን ተትውናት ዝሓሸ ነይሩ ነዊሑ እዩ መዓልቲ ነ ሽካዕ 27 ብጣዕሚ ነዊሑ።
እንታይ ትገብር ኣለካ ሕስኻ
ላይብረሪ የፅን ኣሎ ክመፅእ ኣለኹ ናብ ቀደም ደፋትርና ንርኢ ኣለና በቃ
ብጣዕሚ ሕማቅ ተግባር ንማንም ስጎድ እዩ ንማንም ማለት እዩ ንማንም ከዓ ይጠቐመን በጣም ዘጠለ ተግባር ብሶ ክድገሙን ኣይግባን። ናይ ተምሃራይ ሳይኮሎጂካል ጎድዩስ ናይ ወለዲ እውን ክንደይ ዓመት ዝለፍዑ ወለዲ ተስፍኦም ተቆሪፁ ነይሩና በጣም ክድገም ዘይግብኦ ነገር እዩ።
ዓብዪ ውድቀት እዩ ዓላ ዓዲ ዝተሓሶ ተለካ ፈተና ዝሰርኦ ክባል ተሎ ያው ኣብ ምዕባል ዘላ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ክጋጥማ ተሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ እና ዝተምሃራይ እውን ካብ ምፅናዕ ላዕሊ ፈተና ውፅኢ ክባል ተሎ ላብዚ ፈተና ናብ ምኻድ ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ማለት እዩ ላብዚ ፈተና ናብ ምኻድ ተግባር ርኢና ኒኢና ዝፈተና ላውፅኻ ብፎቶ ካብ ፌስቡክ ላውፅኻ እሱ ላብ ምፅናዕ ከይድና ነርና መጀመርያ ክንገረና ተሎ ኣያመና ነራ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ስለኹም ባል ኩሉ ግዜ ሎሚድዎም እዩ ከምኡ እዩ ናሓዚና ነርና ካብኡ ግን ቅድሚ ሰዓት እንግሊዝ ፈተና ተፈትና ምስ መፅና ድሕሳት ማት ነርና ድሕሳት ሽዑት ማት ክንሪኦ ተለና ንሱ ኮይኑ ዝፈተና ተገሉ ማለት እዩ እንግሊዝ ተፈቲና ኢና ማትስ ይትፈትና እንግሊዝ ማ ተፈቲና ኢና ቅድሚ ሰዓት እንግሊዝ ስለነበረና እንግሊዝ ተፈቲና ኢና ካብኡ ግን ማትስ ክንሪኦ ተለና ድሕሳት ተኣጊዱ ምስተባሃለ ምስ ረአናዮ እዚ ማትስ ፈተና ዝተባዕሉ እዩ እዚ እንግሊዝ ዝተፈትናዮ እውን ንሪኦ ኣለና ዝተባዕሉ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ንዛዓዱ እውን
ፖለቲካ ኣብላል ገይሩ ንህዝቢ ክጎድ የብሎም በፍፁም ብፍላይ እንደገና ተምሃራይ እዚ ተምሃራይ ዝተጎዲኡ ማለት ንቐፃሊ ዘለዋ ናይዚ ሃገር ተረካቢ ብጣዕሚ ይተጓጎሉሉና ከምዚ ዓይነት ነገር በፍፁም እርምጃ ክካየደሉ ኣለዎና ክድገም ከዓ የብሉን።
እዚ ተምሃራይ ለመቸስ ዝናይ ባዕሉ ዝነበሩ ናይ ምሉስ ኣይምልሲ በቃ ዝመፀ ብፌስቡክ ነገር ዝመፀ መልሲ እዩ ሱ እዩ ዝምለስ እንታይ ተምሃራይስ
ንክገብሮ
እዋ ዋይ መቸስ ኩሉ ላብ ኩሉ ስለ ዝተሰራጨየስ ተምሃራይ ኩሉስ ናይ ግድን ሒዙ እዩ ንደ ኣነ ሓስኪ ግንስ ዝሓዘ ተምሃራይ ስለዝነበረ ግድን በቃ ዝፈተና ኩሉ ስለተተነስ ተምሃራይ ንባዕሉ ክሰርሕ ዘይጨናንቁ እዩ በቃ ሒዝዎ ነበረስ ናይ ክተኣማመኑ ክገብር ስለዝኽእል ናይ ግድና ውስ ክሰሓሓብ ይኽእል እዩ ናብቲ መልሲስ ማለት እዩ።
ርሻደ እንታይ ትገብር ኣለካ
ሕጂ ያው ሓደ ተኣጓጊልና ኢና ነርና በጣም ተረብሽና ነርና ና ሕጂ ያው እንደገና ንካሕሶ ለና ዝነበረ ግዜ ናይ ምቀፃልና ዝደንገፅና እዩ ነገር እንደገና ናብ ካልኣይና መጠቃልላት ኢና ዘለና
ሕዚ ነዊሑ ድዩ ሓፂሩ ድዩ ፀገመሉ ዎዶ
ሕጂ ሓሪፍ እዩ ዘሎ እንኳዕ ድሕሪ ወርሒ ገብርዎ ወይ እንኳዕ ካብ ወርሓይ መቐደመ ወይ እንደገና ዩ ምኸደ ቆንጆ መዓልቲ እዩ ዘሎ ሕጂ
ክረምታ ካሊእ ክነሕልፎ ዝሓስብና ብዙሕ ነገራት ፕላን ጌርና ዝፀናሐና ፕላን እናተበላሽ ነዊሑ እዚ መዓልቲ ብጣዕሚ ወርሒ ምዃኑስ ነዊሑ።
ብተመሳሳሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኦሮምያን ዝነብሩ ተፈተንትን ገለ ወለድን ብዛዕባ እቲ ምስራዝ ርእቶታቶም ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ካብ ዘዘራረቦም ተፈተንቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ካብ ከባቢ ሰበታ ከምዚ ይብል።
አሁን ጊዜያችን ላይ እንደ መጫወት ማለት ነው ወይ ትምህርት የለም ወይ ምንም የምንሰራው ስራ የለም
አብ ለቅል ግዜና ዳርጋ ምጽዋት ቆዩ ትምርት የለን ሰርሖ ነገር የለን አብ ቅድሜና ፈተና አለ በግዜና ከምቁላድ ማለት ይው ምክንያቱ ንሕና ፈተና ንሙሳት ተዳሊና ወዲን አይና ነርና
አብ ከባቢ ጆሞ ከምትነብር ዝገለጸ ተፈታኒት አዲስ አበባውን ተመሳሳሊ ርኢቶ ሂባላ
ከዚህ በኋላ አንድ ወር ጊዜ በጣም ማለት በጊዜያችን ነው የተጫወቱት።
ሓደ ወርሒ ካብ ዝንድሓር ብግዜና እዮም ተጫዊቶምልና ኩላትና ኣዝና ኢና ሓሪቕና ብግዜናን ብኣእምሮናን እዮም ተጫዊቶምልና
እቲ ፈተና ዝተሰረቐ ምዃኑ ኣቐዲማ ከምዝፈለጠት እውን ትዛረብ።
ኣብዛኛውን ፌስቡክ ተጠቃሚ ተማሪ ደርሷል ብዬ ኣስባለሁ። ምክንያቱ
ኣብ ኢድ ዝበዝሑ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ኣትዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ ናይ እንግሊዝኛን ሒሳብን ሕቶታት መልስን ተለጢፉ ነይሩ። ኣነ ባዕለይ እውን ናይ ክልቲኦም ዓይነታት ትምህርቲ ሕቶን መልስን ረኺበየ።
ካሊእ ርእቶ ዝሃበ ተምሃራይ ብወገኑ ምቁራፅን ምንዋሕን እቲ ፈተና ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዘሕደረሉ ይዛረብ።
ተማሃሪው የተቀላቀለ ስምዒት ነበር የነበረው ብመራዘሙ
እቲ ተምሃራይ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ፈጢሩሉ። ብምንውዑ ዝተሓጐሰሉ ኩነታት ኣሎ፣ ዝሓዘነ እውን ኣሎ። እቶም ዝተሓጐሱ ዝዳለው እዋን ብምንውሑ እዩ። ዝሓዘና ድማ እቲ ግዜ ምቕያሩ ደስ ኣይበለናን። ክንፍጽሞ ዝሓሰብናዮ ብዙሕ ነገር ነይሩ፣ ንሱ ተዓንቂፍሉ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ብምኽንያት ዝተፈጥረ ዕግርግር ተምሃሮ ትምህርቶም ብዝግባእ ስለ ዘይተኸታተሉ ናይ ፈተና እዋን ክናዋሕ ይሓቱ ዝነበሩ ተምሃሮን ወለድን ምንውሑ ብምድጋፍ ሕዚ እውን ሓደ ወርሒ እኹል ስለ ዘይኮነ ተወሳኺ ክናዋሕ ይሓት ኣለዉ። መሳርሕትና መስታወት ኣራጋው ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኦሮምያ ደዊላ ንተምሃሮን ወለድን ኣዘራቢባላ ኩሎም ዘዘራረበቶም ዝርከብሉ ቦታን ሽሞምን ክገልጹ ፍቓደኛታት ኣይኮኑ። ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ከምዚ ይብል።
ፈተናው
ስለተዘረዙ በጣም ደስ ይለኛል። እቲ ፈተና ብምስራዙ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ናትና ሕቶ እውን ኣብ ጸገም ስለ እንርከብ ምድላው ኣይገበርናን ዝብል እዩ ነይሩ።
ንሱ ይኹን ካልኦት ተምሃሮ ንፈተና እኹል ምድላው ከምዘይገበሩ ይገልጽ። እቲ ፈተና 27 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዝቕጽል ምውሳኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ንኻልእ ተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክናዋሕ ኣለዎ ይብል ካልእ ሰዓቢ እምነት ምስልምና ዝኾነ ተፈታኒ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀዉ ተምሃሮና ብስሩዕ ይኹን ብቱቶርያል ትምህርቶም ክካፈሉ ኣይከኣለን ዝበሉ ሓደ ወላዲ እዋን ፈተና ክናዋሕ ነይርዎ ኢሎም ብተጽዕኖ ተቃወምትን ሕብረተሰብን ኦሮሞ እቲ ፈተና ተቋሪጹ ምስ በሉ
ያመደረጉ ትክክል ነው በንደበኛ በኩል ምክንያቱም
ከምኡ ምዃኑ ትክክል እዩ ኢና ንብል ብወገና። ምክንያቱ ደቅና እኹል ግዜ ረኺቦም ተወዳደርቲ ኮይኖም ናብ ዩኒቨርሲቲ ካኣቱ እዮም ዝብል እምነት የብልናን። ምድላው ስለ ዘይገበሩ ግዜ ክናዋሓለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ንቅድሚት እውን ብዝምልከቱ ኣካል ነቲ ፈተና እኹል ግዜ ክወሃቡ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ነቲ ፈተና ክወፅእ ዝገበርና ንሕና ኢና ክብል ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ጉጅለ ሓላፍነት ምውሳዱ ኣብዝሓለፈ ጸብጻብና ምግላጽና ይዝከር። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ነቲ ፈተና ሰሪቖም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ሰባት ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ፈተና ካብ 27 ክሳብ 30 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዝውሃብ ተፈሊጡ ኣሎ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም።